Vale, bueno, hamentxe gaude, haumen de miserable irratxaioko saio berri batekin. Urte honetarako bindako lehena. Eta bueno, gaurko honetan Elliot Smith musikarekin lagunduta. Ez da kata hotxa oso horrela gaur, baina nire zeretuko gara erdi ondo egiten. Gaurkoan Engrasiren historioa ekarri dizut, edo Engrasiren historiaren kapitula bat. Horreko jabetean, ezoiko estena bat ikusi nuen ere pizurako eskaileretan. Ezoikoa behintzat neretzat. Ez dakitza gertatzen den nere ausokoen eskaileretan. Agian, kortxopanezko pareta hoien bestaldean, horrelako estenak ez dira bat ere arraroak. Asuntua da, erosketak egitetik nentorrela, nere kabila zuetean murgilduta, giltzeroarekin jolasten eta Gipsy Kingsen bolarea bestia txistukatzen. Kaleak ilun zeuden, jada, eta ataritik laugarren pisuan dudan etxera doan bidea 100.000 bide regina nuenez, ez nuela eskaileretako argia piztu. Ez kontsum arduratsuaren zera horretan pentsatzen, interruptorea bilatzeko nagikeriagatik baizik. Eskaileretan gora, nijoan ilunpetan, erdi biguna zen zeo zerrekin estropozu egin nuenean. Ilunpetan zeo zerrekin talka egitearen sorpresa, sustoa bilakatu zen, obstakulo hori mugitu eta kesa soinu batzuk atera zituenean. Ez nekien barkamena eskatu behar nuen ala ez, azken finean eskailera ilun batzuetan, siesta egiten duen norbaitek, bere hobi arraro horren arriskuak baloratu beharko lituzke. Total, mutu geratu nintzela. Bulto horrek, destifratu ezinak ziren gizaki erako soinuak emititzen zituen bitartean, txizkeroa bilatu nuen poltsikoetan, iluntasuna argitzeko. Txizkeroari eragin nionean, andre bat ikusi nuen ahoz bera, eskaileretan botata. Egia esateko, zeharoako jonatu nintzan. Odolik esen ikusten bentsat, eskerrak, bestela zorabiatu eta zerraldo jauziko nintzak eskaileretatik bera. Nere aurrean, eskaileretan botata, ahoz bera, urtetan sartuta zegoen andra bat neukan. Eta zer okurritu zitzaidan galdetzea? Ondo alzaude? Se encuentra bien? Bravo. Nobel saria eskuratzeko moduko galdera. Obama, Europar Batasuna, eta orain beste arlo batean, hori bai, ni. Andrea zegoen ondo, baina bere ahotik ateratzen ziren soinuak entzunda, gertatzen zitzaiona konprenitu nuen azkenean. Moskor eginda zegoen, besterik ez. Kontu handiz, besotik hartu nuen, buelta emateko intentzioarekin, eta munduko moskorren gehiengoak bezala, honek ere ez zuen inolako laguntzarik nahi. Lehenengoan ez nuen lortu, buelta ematea, baina behintzat norzen ikusteko aukera eman zidan. gustatuko litzaidakeme momentu horretan jarri nuen aurpegia ikustea. Nere aurrean, moskor-moskor, hirugarren zeko pisuko Andrea nuen. Engrasi. Nere aurrean moskor-moskor hirugarren ze pisuko Andrea nuen. Engrasi. Korrekzioaren adalida. Arrandegiko langile hoia. Etxeko Andre sufritua. Lehenen gorduko mesetara joan noizena. Ausokoen bileretan inoiz ahotsa altzatzen ez zuena. Wow. Lehenengo osokura gainditu gabe nengoela, Engrasi postura duinago batean jartzeko aleginak egin nituen berriz. Eta ez esfortzu gutxikin, lortu nuen Andrea eskaileretan esertzea. Berarekin hitz egiten saiatu nintzen, ondo alzegoen, etxera altzeko laguntza nahi zuen, seme alaben bat abizatzea nahi zuen. Azken hau aipatzerakoan, besoak mugitzen hasi zen alde batetik bestera, ezesko aditzera emanez, zeuzkan indar guztiekin. Hortzego nintzen, Engraziren faseta berri horrekin zehazertara heldu nahian, baina alferrik. Ezin zaitut hemen utzi Engrasi, badakizu, benga, guazen etxera. Momentu horretan, lehenengo aldi zulergarria zen zehozer atera zuen bere haotik. Giltzak. Poltsoan. Andrearen poltsoan eskua sartu nuen, eta milioi bat gauzen artean giltzak topatu nituenean, Andrearen besoan ere lepoaren atxetik pasatuz, altxatu egin nuen. Balantzaka bere etxerako bidea egin genuen. Ni alde batera eta bestera begiratzen nuen, ez nuen nahi estena tragikomiko hura beste norbaitek ikustea. Giltzak sarraian sartu eta Engrasiren etxea zabaldu zen gure aurrean. Egongelako larru gorriko butakoian utzi nuen Andrea eta berarentzako urbaso baten bila abiatu nintzen zukaldera. Bueltatu nintzenerako, Engrasi loseko zegoen. Ni zer egin ez nekiela utziz. Ezin nuen hortxe utzi, zuen moskorrarekin. Baina bestalde batetik ikusita, bere familiako norbait agertzen bazen ni hortxe aurkituz, Engrasi moskor-moskor zegoen bitartian, psikopata agure eltsaile bezala agertzeko aukera asko nituen. Azkenean, inorrez agertzeko itxaropenarekin, hor geratzea erabaki nuen. Egongela arrotz horretan. Engrasiren egongela. Virginiak ta Kristoak. Biloben lehen jaunartzeko argazkiak. Arginanoren errezeta liburuak. Porzelan asko figurita afrusak. Pizkat kurkuseatu ostean, kajoietan arakatu gabe argi gera dadila, telebista piztu nuen eta loti edarraren ondoko butako oian eseri nintzen. Pelikula terdira edo, ni ere loseko nengoen. Ez dakizi ordutan, esnatu nintzenean, Engrasi ez egoen bere butako jan. Zukaldetik zaratarik entzuten zirenez, aruntza joan nintzen. Hortze zegoen Engrasi. Isiltasunean begiratu ginen, itxik esan gabe. Horrelako konplizidade bat sortu zen bion artean. Kafea eskaini zidan. Asko pentsatu gabe baiezkoa erantzun nion. Maian ez ere ginen. Zer, harrituta, galdetu zidan. Ba, egia esateko, bai. Agurek ez dugu papera galtzeko eskubiderik ala. Irri farro egin nion nik. Ai, nekatuta nago. Bizitza osoa lanean, arrandegian eta etxean. Umeak zaindu, baskaria egin, etxea garbitu, plantxa, familiako agureak zaindu, eta bestea hor sofan botata. Ez pentsa maitez nuenik. Baina helzen egunean, positiboan pentsatuz, lan gutxiago ukiko nuela, pentsatzen nuen. Are gehiago orain erretiroa hartu dudanean. Baixera, sakurraren putxa. Orain beste umeak zentxera. Gainea, eurek nahi duten moduan. Ez eman gaietarik, ez eman bestea. Australiako kangurua baino kangurua goana boginda. Utsi amona izaten de dio. Pare bat ordu astean, igandeko paseoa, txupatxusa edo kinder arraltza erosi, baina eman pakia. Engrasi, bere familiarekin hasi zen, baina guztiontzako egurra egon zen gau horretan. Enpresari eta langile, politiko, apaiz eta aita zaintuaren txako ere. Gaupaz intergenerazionala egin genuen. Iji eta aja, eta horrengo gunean aje. Egun horretatik, askotan jodut Engrasiren txirrina. Bueno, ba, hau izan da aste honetako historiotxoa. Pila bat xarata, entzun dira, baina, bueno, horrela txiko dugu. Urren arte, ondo izan, eta gur.